Қалампырдан кепрамыз. Ақш Мөлия Вазірлігі Россия Федерациясыға қаршы санкциялар ұлғатыдан қатар чекілеуларына шығарып ташылады. Вазірлік Россия томаны білен оғытлар, озықауғат, ұруғлік, дарадарманы ва табиат асбабыз көнелері білен бағлық операцияларына амалге өшірішке рұқсат берді. Құйдагілер үшін транзакцияларге рұқсат берілген. Қышлы қожелігі таварлары, ұскуналары, дарадарман, табі бұйымлар, улар үшін ихтиот қысымлары ва аксесуарлар ішлеп чықарыш, сатыш, яки тәшіш қамда табі асбаблар үшін дастури таминатны янгелеш. COVID-19-нің олдыда олеш, ташхислеш, яки даволеш, даву медиаткен клиник сынавлар ва башқа табі тәтқиқатлар. Мұнда ташқары қошмаштетлар Газпромның Германиядаги сабық шуба корхонасы, Газпром Германия GmbH ва Alfa Bank'ning Qozog'istondagi shoba korxonasini sanksiyalardan chiqardi. Shuningdek, AQSh moliya vaziri Janet Yellen Baliga safari chog'ida Rossiya tomonidan sotiladigan neft narxi cheklangan bo'lsa, uni sotishni cheklamaslikni taklif qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.